генерал Сулейманиге кастандык жасау халкаралык кокук тургусунан. Генерал Сулейманиге кастандык жасау халкаралык кокук тургусунан. Мейрімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан деген бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. Америка Құрама Штаттарының үкіметімен президенті Трамп халықаралық құқық негіздерін бұзып, 2020 жылдың 3 қаңтарында генерал Сулеймани Абу Махди Аль-Мохандес пен олардың қасында адамдарды өлтірген үшін халықаралық жауапкершілікке ие. Бұл қылмысқа үшін халықаралық құқық шеңберінде халықаралық құқықтың бұзылуына байланысты халықаралық сотқа шағымдануға болады. Басқа жағынан Трамп пен Америка Құрама Штаттарының қорғаныс министрлігінің басшыларының мемлекеттік терроризм мен әскери агрессиясы үшін халықаралық қылмыстық сотта сондай-ақ Иранның ұлттық сотында жауапқа тартуға болады. Иран Ислам Республикасының заңы бойынша генерал Сулеймани мен оның серіктеріне қарсы террор жасағандар мен оны ұйымдастырушыларды жазалаудың құқықтық негіздері мен жолдары қандай?
Америка Құрама Штаттары үкіметінің генерал Сулейманиді өлтіру қылмыстық әрекетін Иранның әділет органдары ел конституциясының қылмысты анықтау және қылмыскерлерді қудалау 156-шы бабына сәйкес қудалап жауапқа тарта алады. Сондай-ақ Иран генерал Сулейманиді өлтірген қылмыскерлерді жәбірленушінің азаматтығына негізделген юрисдикция принципіне сәйкес қудалай алады. Жәбірленушінің азаматтығына негізделген юрисдикция қағидасы 2013 жылы Иранның заң шығару жүйесінде жалпы ереже ретінде Иранның қылмыстық заңнамасының шетелде жасаған қылмыстарға құзыретін анықтайтын басқа принциптермен бірге алғаш рет қабылданған болатын. Ислам қылмыстық кодексінің 8-ші бабында көрсетілген жәбірленушінің азаматтығына негізделген құзыреттілік қағидасын қолданудың шарттары белгіленген. Исламдық қылмыстық кодекстің 8-ші бабына сәйкес, егер ирандық емес адам Ираннан тыс жерде ирандық адамға немесе Иран еліне қарсы қылмыс жасаса, Ислам Республикасының қылмыстық заңы бойынша ол жауапқа тартылады.
Азаматтарды азаматтық істер бойынша қорғау консулдық мекемелер арқылы, саяси істерді дипломатиялық жолдар арқылы, ал қылмыстық істерді халықаралық қоғамдастық қабылдаған құқықтық арқылы жүзге асырылады. Иранда құқық ұстазы Джавад Тахмасеби жәбірленуші ұлтына негізделген құзыреттілік принциптің тағы бір негізі өзін-өзін қорғау принципі болып табылады. Бұл жағдайда мемлекет азаматты қылмыстық қорғау арқылы іс жүзінде өзін қорғайды. Өйткені бір мемлекеттің азаматына қарсы қылмыс жасау сол мемлекеттің беделі мен сеніміне жанама түрде нұқсан келтіреді. Жәбірленуші азаматтығына негізделген принцип азаматтарды және мемлекеттік құқықтар қорғауды көздейді. Осыған сәйкес генерал Касым Сулеймани мен оның серіктерінің шахид болуы осы қағидаға бағынады.
Иранға қарсы қылмыс жасау, Иран азаматына қарсы қылмыс жасаудан бөлек. Иранға қарсы қылмыс жасаудың жәбірленушінің азаматтығына негізделген юрисдикция принципіне ешқандай қатысы жоқ болғандықтан, және осыған байланысты Иран заңдарының басқа принциптерімен, соның ішінде шынайы юрисдикция принципімен қарастырылуы керек. Исламдық қылмыстық кодексінің 5-ші бабы нақты юрисдикция қағидасын қабылдай отырып, Иран Ислам Республикасы жүйесіне, ішкі немесе сыртқы қауіпсіздігіне, аумақтық тұтастығына немесе тәуелсіздігіне қарсы әрекеттерді айыптайды. Осылайша Ирак үкіметінің ресми шақыруымен Иран атынан Иракқа сапармен барған Иран Ислам Республикасының әскери қызметкері генерал Сулейманиге жасалған террор исламдық қылмыстық кодексінің 5-ші бабы бойынша Иранның ұлттық қауіпсіздігіне қарсы әрекет ретінде қарастырылады. Тиісінше бұл әрекеттің қылмыстық сипатына байланысты Иранның исламдық қылмыстық кодексіне сілтеме жасап, шынайы юрисдикция қағидасын қолдану арқылы осы лаңкестік әрекетті жасағандарды жауапқа тартуға болады.
Иранның генерал Сулейманиді өлтірген үшін сотқа тартудың тағы бір заңды жолы Америка Құрама Штаттың адам құқықтарын бұзумен және лаңкестік әрекеттермен күресу туралы заңына жүгіну. Америка Құрама Штаттың Батыс Азия аймағында адам құқықтарын бұзумен және лаңкестік әрекеттермен күресу туралы заң 2017 жылдың қыркүйегінде Иран Ислам Кеңесі мәжілісінде мақұлданған болатын. Бұл заң американдық заң шығарушылардың Иранға қарсы заңдарды қабылдаудағы әрекеттеріне жауап болды және генерал Сулейманидің өлтіруіне қатысты қылмыстық қудалау процесінде қолдануы мүмкін. Бұл заң Иран Ислам Республикасының үкіметінің немесе азаматтарының мүдделеріне қарсы лаңкестік әрекеттерді ұйымдастыруға, қаржыландыруға, басқаруға немесе жасауға тиімді қатысқан американдықтарды қылмыскер деп санайды.
В 2017 жылы Иран Ислам Кеңесі мәжілісі бекіткен Америка Құрама Штаттарының аймақтағы адам құқықтарын бұзуымен және авантюралық және лаңкестік әрекеттермен күресу туралы заңның ережелеріне сәйкес Ираннан тыс жерде бұл елдің азаматының шахид болуына және қасақана өлтірілуіне әкеп соққан қарулы шабуыл террорлық әрекет және исламның қылмыстық кодексі бойынша қылмыс болып саналады. Сондықтан бұл қылмысты жасаған адам қасақана кісі өлтіруге әкеп соқтырған лаңкестік әрекетті жасады деп айыпталып, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл қылмысты орындауға бұйрық беруші жазаланады. Бұл қылмысты жасағандар мен жауаптылар Иран Ислам Республикасының қылмыстық соттарында жауапқа тартылуы мүмкін.
Сондықтан генерал Сулеймани мен оның қасындағыларын өлтіруге бұйрық бергендер мен оны іске асырған қылмыскерлерді Иранның конституциясы мен азаматтық және қылмыстық заңдарына сүйене отырып жауапқа тартуға болады. Осыған сәйкес Иранның сот жүйесі Ирандық әскери қайраткер мен оның серіктерін өлтіргендерді, басқаша айтқанда осы қылмыстық әрекетті жасағандарды жауапқа тарта алады. Басқа жағынан айыптаушылын тергеп, істі қозғау үшін сот органдарына талап арыз беру қажет. Сондықтан Тегеран прокуроры генерал Сулейманиді өлтіру ұйымдастырды, қастандық жасады және оған басшылық етті деген байыппен Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп пен тағы 15 америкалық шенеунікті тұтқындауға ордер бергенін жариялап, халықаралық полициядан Интерпол оларды ұстауды талап етті.
Шахид Сулеймани мен оның серіктерінің өлтірілуіне қатысты сот ісін жүргізудегі ықтимал болжамдардың бірі Иран соттарында қылмыскерлерді қудалау болып табылады. Иранның ұлттық соттары бұл оқиғаны шешу үшін өз құзыретін шынайы юрисдикция қағидасымен жәбірленушінің азаматтығына негізделген юрисдикция принципіне сүйене отырып пайдалана алады. Иранда Америка Құрама Штаттарының адам құқықтарын бұзуымен және лаңкестік әрекеттермен күресу туралы заң сияқты заңдармен бірге Иранның ұлттық соттары өздерінің қылмыстық заңдары бойынша бұл мәселені шеше алады. Дәл осындай үрдіс Иракта да жалғасуда. Осыған байланысты 2021 жылдың 13 қаңтарында Иранның бұрынғы сыртқы істер министрі Мухаммад Джавад Зариф Иран Ислам Республикасы органдарының ауқымды зерттеулерінен кейін Ирактың жоғары сот кеңесі Америка Құрама Штаттарының сол кездегі президенті Дональд Трампты қарсыласу қолбасшыларына қастандық жасау қылмысы үшін қамауға алу туралы бұйрық шығарды деді. Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өзіме ресіне жетті. Сау-саламатта болыңыздар.